สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Non-Invasive Data Governance: The Path of Least Resistance and Greatest Success ของโรเบิร์ตเอสไซเนอร์เป็นหนังสือเชิงวิชาชีพด้านการกำกับดูแลข้อมูลที่เสนอแนวทางซึ่งต่างจากการตั้งโครงการใหม่ขนาดใหญ่การสร้างหน่วยงานควบคุมส่วนกลางหรือการมอบบทบาทเพิ่มแก่พนักงานโดยฉับพลันผู้เขียนอธิบายว่าองค์กรส่วนใหญ่มีกิจกรรมกำกับดูแลข้อมูลอยู่แล้วในรูปแบบไม่เป็นทางการเช่นการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการนิยามคำศัพท์ธุรกิจการปกป้องข้อมูลอ่อนไหวและการตัดสินใจเรื่องมาตรฐานข้อมูลจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้กิจกรรมเหล่านี้มีความชัดเจนมีผู้รับผิดชอบและเชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจโดยลดแรงต้านจากบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรไซเนอร์วางกรอบคิดว่าการกำกับดูแลข้อมูลไม่ได้หมายถึงการควบคุมข้อมูลโดยลำพังแต่คือการทำให้คนที่สร้างนิยามใช้และดูแลข้อมูลเข้าใจความรับผิดชอบของตนเนื้อหาจึงเป็นคู่มือเชิงกรอบงานและการนำไปใช้สำหรับผู้นำข้อมูลผู้จัดการธุรกิจทีมคุณภาพข้อมูลและผู้ที่ต้องเริ่มต้นโครงการกำกับดูแลข้อมูลในสภาพแวดล้อมจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากการทำให้ความรับผิดชอบเดิมเป็นทางการแทนการสร้างระบบควบคุมใหม่ทั้งหมดแก่นของแนวทาง Non-Invasive Data Governance คือสมมติฐานว่าองค์กรไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เมื่อมีการผลิตรายงานรับข้อมูลลูกค้าอนุมัติการเข้าถึงข้อมูลแก้ไขข้อมูลผิดพลาดหรือกำหนดความหมายของตัวชี้วัดก็ย่อมมีคนตัดสินใจและรับผิดชอบอยู่ก่อนแล้วปัญหาสำคัญจึงมักไม่ใช่การไม่มีงานกำกับดูแลข้อมูลแต่เป็นการที่งานนั้นกระจัดกระจายไม่ถูกเรียกชื่ออย่างชัดเจนและไม่มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันไซเนอร์เสนอให้ระบุพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับข้อมูลแล้วทำให้เป็นทางการผ่านความคาดหวังการสื่อสารและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้วิธีนี้ต่างจากแนวทางที่เริ่มด้วยการออกแบบองค์กรใหม่หรือกำหนดกระบวนการชุดใหญ่เพราะลดความรู้สึกว่าการกำกับดูแลเป็นภาระภายนอกที่เข้ามาขัดจังหวะงานประจำอย่างไรก็ตามการใช้ของเดิมไม่ได้หมายถึงยอมรับของเดิมทุกอย่างองค์กรยังต้องพิจารณาว่ากิจกรรมใดมีเจ้าของไม่ชัดเจนจุดส่งต่องานใดๆทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและการตัดสินใจใดๆต้องยกระดับให้มีมาตรฐานร่วมคุณค่าของแนวคิดนี้จึงอยู่ที่การเปลี่ยนความรับผิดชอบแฝงให้กลายเป็นกลไกปฏิบัติที่มองเห็นได้โดยไม่ทำลายความรู้และบริบทที่มีอยู่ในหน่วยงานประเด็น2มองการกำกับดูแลข้อมูลเป็นการกำกับพฤติกรรมของคนไม่ใช่การสั่งให้ข้อมูลมีคุณภาพเองหนังสือย้ำแนวคิดว่าข้อมูลจะมีลักษณะตามวิธีที่คนออกแบบบันทึกแก้ไขตีความและนำไปใช้ดังนั้นการกำกับดูแลข้อมูลจึงต้องเน้นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้คนมากกว่ามองว่าซอฟต์แวร์คลังข้อมูลหรือกฎตรวจสอบคุณภาพเป็นคำตอบทั้งหมดตัวอย่างเช่นหากนิยามคำว่าลูกค้าที่ใช้งานอยู่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายการเงินปัญหาไม่ได้จบเพียงการเลือกฟิลในฐานข้อมูลต้องมีผู้มีอำนาจทางธุรกิจในการตกลงนิยามมีผู้ดูแลที่รักษานิยามนั้นและมีกระบวนการจัดการเมื่อความต้องการเปลี่ยนในทำนองเดียวกันข้อมูลซ้ำหรือข้อมูลไม่ครบอาจสะท้อนแรงจูงใจของขั้นตอนการทำงานการออกแบบหน้าจอรับข้อมูลหรือการขาดเจ้าของปัญหากรอบของไซเนอร์ทำให้คำว่าเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลข้อมูลไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานใหม่เสมอไปบุคคลที่มีความสัมพันธ์จริงกับข้อมูลอาจทำหน้าที่เหล่านี้อยู่แล้วเพียงต้องรับรู้ขอบเขตการตัดสินใจและมาตรฐานที่ตนมีส่วนรับผิดชอบข้อดีคือองค์กรใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ไม่โยกความรับผิดชอบไปยังทีมกลางจนห่างจากการปฏิบัติงานแต่แนวทางนี้ต้องมีการสนับสนุนจากผู้บริหารเพราะความรับผิดชอบที่เป็นทางการจะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานต่างๆยอมรับอำนาจตัดสินใจและจัดสรรเวลาสำหรับงานดังกล่าวประเด็น3ใช้บทบาทผู้ดูแลข้อมูลจากผู้ที่นิยามผลิตและใช้ข้อมูลในกระบวนการจริงๆแนวทางแบบไม่รุกล้ำไม่ได้เสนอให้ตั้งผู้ดูแลข้อมูลเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่แยกขาดจากธุรกิจให้ค้นหาผู้ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอยู่แล้วผู้ที่นิยามข้อมูลรู้ความหมายและกฎธุรกิจผู้ที่ผลิตข้อมูลเข้าใจจุดกำเนิดและข้อจำกัดของการบันทึกส่วนผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจผลกระทบของข้อมูลต่อการตัดสินใจการกำหนดบทบาทโดยอิงความสัมพันธ์เช่นนี้ช่วยให้ความรับผิดชอบอยู่ใกล้กับความรู้ที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาหากทีมวิเคราะห์ตรวจทานตัวแปรก่อนส่งรายงานเป็นประจำทีมดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบด้านคุณภาพหรือคำนิยามแทนที่จะรอให้คณะทำงานใหม่เข้ามาเรียนรู้ทุกเรื่องจากต้นทางหนังสือจึงมีคุณูปการต่อองค์กรที่ถูกจำกัดด้วยงบประมาณหรือมีความเหนื่อยล้าจากโครงการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ตั้งต้นด้วยการเพิ่มตำแหน่งจำนวนมาก การใช้คนเดิมไม่ได้แปลว่าเพิ่มงานโดยไม่กำหนดขอบเขตองค์กรควรระบุว่าใครตัดสินใจได้ใครให้คำแนะนำใครต้องรับทราบข้อมูลชุดใดอยู่ในความดูแลและเส้นทางยกระดับปัญหาเป็นอย่างไรหากละเลยความชัดเจนนี้คำว่าผู้ดูแลข้อมูลอาจเป็นเพียงป้ายชื่อใหม่ที่ไม่เปลี่ยนการทำงานจริงๆประเด็นสำคัญของไซเนอร์คือการสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบที่เป็นทางการโดยเคารพทั้งโครงสร้างอำนาจและความเชี่ยวชาญที่องค์กรมีอยู่ประเด็น4กำกับดูแลกระบวนการทำงานที่ก่อข้อมูลแทนการพยายามแก้ปัญหาหลังข้อมูลถูกใช้แล้วไซเนอร์วิจารณ์ความเข้าใจที่ว่าการกำกับดูแลข้อมูลคือกระบวนการพิเศษที่วางทับบนการทำงานปกติเขาเสนอให้ฝังความรับผิดชอบด้านข้อมูลไว้ในกระบวนการที่ข้อมูลถูกนิยามสร้างเปลี่ยนแปลงส่งต่อและใช้ตัดสินใจหลักคิดนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติชัดเจนเพราะคุณภาพความสอดคล้องความปลอดภัยและความหมายของข้อมูลล้วนเกิดขึ้นจากการตัดสินใจตามจุดต่างๆของกระบวนการการตรวจพบความผิดพลาดในรายงานปลายทางอาจสำคัญแต่การกำหนดผู้รับผิดชอบและกฎให้เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนรับข้อมูลมักลดการแก้ไขซ้ำและข้อถกเถียงภายหลังได้มากกว่าหนังสือเชื่อมการกำกับดูแลเข้ากับกิจกรรมที่องค์กรคุ้นเคยอยู่แล้วรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยการคุ้มครองข้อมูลการทำให้เป็นมาตรฐานและการจัดการคุณภาพข้อมูลการเชื่อมเช่นนี้ช่วยให้โครงการไม่แยกตัวจากเป้าหมายธุรกิจและทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นว่าการกำกับดูแลสนับสนุนงานของตนอย่างไรอย่างไรก็ดีการฝังในกระบวนการต้องระวังไม่ให้เกิดเอกสารอนุมัติหรือขั้นตอนควบคุมมากเกินจำเป็นองค์กรควรเลือกจุดควบคุมที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงและมูลค่าของข้อมูลกำหนดหลักฐานที่จำเป็นเท่านั้นและทบทวนว่ากฎที่ตั้งไว้ยังช่วยการทำงานจริงหรือไม่นี่ทำให้แนวทางไม่รุกล้ำเป็นทั้งหลักการด้านคนและหลักการออกแบบกระบวนการประเด็นสุดท้ายเริ่มจากข้อมูลและปัญหาที่สำคัญที่สุดแล้วขยายกรอบงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปสื่อไม่สนับสนุนการประกาศกำกับดูแลข้อมูลทุกโดเมนพร้อมกันเพราะขอบเขตที่ใหญ่เกินไปมักทำให้เจ้าของงานไม่ชัดเจนผลลัพธ์ล่าช้าและความเชื่อมั่นลดลงแนวทางของไซเนอร์เหมาะกับการเลือกข้อมูลหรือกระบวนการที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างชัดเจนก่อนเช่นข้อมูลที่ใช้ในรายงานสำคัญข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลที่ก่อปัญหาคุณภาพซ้ำๆการเริ่มจากจุดสำคัญช่วยให้องค์กรทดสอบบทบาทวิธีสื่อสารขั้นตอนแก้ไขปัญหาและตัวชี้วัดในขณะที่บริหารได้เมื่อเห็นผลจากการลดความคลาดเคลื่อนลดเวลาตัดสินใจหรือทำให้คำจำกัดความสอดคล้องกันจึงมีฐานสนับสนุนในการขยายไปยังข้อมูลและหน่วยงานอื่นๆกรอบงาน Non-Invasive Data Governance ยังถูกอธิบายเป็นโครงสร้าง2มิติที่เชื่อมองค์ประกอบของโครงการกำกับดูแลกับระดับต่างๆต่างขององค์กรตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงระดับสนับสนุนคุณค่าของโครงสร้างนี้คือทำให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ทีมปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียวผู้บริหารต้องกำหนดทิศทางและให้การสนับสนุนระดับธุรกิจต้องเป็นเจ้าของความหมายและลำดับความสำคัญส่วนผู้ปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนต้องทำให้มาตรฐานเกิดผลในงานจริงข้อจำกัดที่ผู้อ่านควรรับรู้คือหนังสือมุ่งกรอบคิดและเครื่องมือเริ่มต้นมากกว่าคู่มือเทคนิคเฉพาะระบบองค์กรจึงควรต่อยอดด้วยรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานอุตสาหกรรมของตนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับหัวหน้าฝ่ายข้อมูลผู้บริหารธุรกิจผู้จัดการโครงการผู้ดูแลคุณภาพข้อมูลทีมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เริ่มต้นการกำกับดูแลข้อมูลในองค์กรที่ยังไม่พร้อมสำหรับการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยเปลี่ยนคำถามจากการต้องสร้างหน่วยงานอะไรบ้างไปสู่การค้นหาว่าใครกำลังตัดสินใจเรื่องข้อมูลอยู่แล้วหน้าที่ใดควรถูกทำให้ชัดเจนและควรเริ่มแก้ปัญหาที่ใดก่อนคิดนี้ยังช่วยให้การสนทนาระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีมีจุดร่วมเพราะไม่ได้ถือว่าข้อมูลเป็นเรื่องของระบบเพียงอย่างเดียวในทางปัญญาหนังสือท้าทายภาพจำของการกำกับดูแลในฐานะระบบสั่งการจากส่วนกลางแล้วเสนอว่าความรับผิดชอบที่ใกล้กับการทำงานจริงๆอาจยั่งยืนกว่าสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือด้านการกำกับดูแลข้อมูลทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับการใช้กระบวนการบทบาทและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เพื่อลดแรงเสียดทานของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิคแบบจำลองกฎหมายหรือกรณีศึกษาที่ลงลึกอาจต้องใช้แหล่งอื่นประกอบหนังสือจึงให้คุณค่าสูงที่สุดในฐานะรากฐานสำหรับออกแบบวิธีเริ่มต้นจัดระเบียบความรับผิดชอบและสร้างการยอมรับต่อโครงการก่อนขยายสู่แนวปฏิบัติที่ละเอียดตามบริบทของแต่ละองค์กรคุณต้องการสนับสนุนRobert S. Signer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่